Æja, hann í stóðum
Segðu mér, hefurðu, varstu ekki ekkert hann var við langspil?
Já, það, það verið svona um fermingaraldur. Þá kom ég að Tindimiðdal og þá bjóð þar maður sem hétt Haldur og hann var smiður og, og hann átti langspil sem hann við smíða sjálfur.
Já.
Og ég man það að Sigmundur sonur hans að hann spilaði fyrir mig á langspili og þetta fannst mér dýrindis ljónlist. En ég man ekkert hvernig þetta var í hjátt. Mér minnir að væri tveir strengir á því.
Já.
Og það væri látið liggja á borði Já. Þegar hann spilaði og þá man ég nú þetta ekki glögt.
Spilaði hann með boga?
Það minnir mig. En þetta allt orðið eitthvað svo óljóst fyrir mér.
Manstu nokkuð hvernig lögan spilaði?
Nei, ég man það ekki.
Nei.
Ekki til að fara með það.